Keď sa hovorí o kolonizácii slnečnej sústavy, najčastejšie sa skloňujú miesta ako Mars, prípadne Mesiac či niektoré ďalšie. O niečo menej sa spomína Venuša, no sú aj ľudia, ktorí si myslia, že práve Venuša je najvhodnejšie miesto na budúcu ľudskú kolóniu. Existuje dokonca aj organizácia Human to Venus. A o tom, prečo si to myslia a ako si to predstavujú, sa porozprávame s redaktorom Živé.sk, astrofyzikom Marekom Jurčíkom. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Marek, ahoj.
Ahoj, Maroš.
Human to Venus, to akože fakt? Skús povedať, že či to je taká recesia, alebo či to majú naozaj premyslené.
No, ja som si najprv myslel, že ide o hlúposť, ale keď som sa viacej rozprával s zakladateľom tejto organizácie, tak mi bolo objasnené, že vlastne nemusí to byť zlý nápad.
My sme mali nedávno podcast s popularizátorom vedy Alešom Nohelom. Neviem, či si to postrehol. On napríklad tam hovorí na konci o takých zaujímavých pre neho miestach, ako je napríklad Titán, alebo vlastne aj podzemie Marsu. No a to sú veci, ktoré sa spomínajú často. Elon Musk samozrejme už aj stavia raketu na marťanskú kolóniu. A raketa by celkom v pohode prišla aj na Venušu. A on tam ale tú perspektívu až takú nevidí. Tak poďme si rozobrať, že prečo vlastne niekto uvažuje nad Venušou, lebo ten Mars je taký, že je to taký väčší mesiac, hej, dá sa tam postaviť nejaká základňa, dá sa tam celkom komfortne pristať. A potom tie ďalšie objekty, povedzme Mesiace, Jupitera, Saturnu, hej, tam sú nejaké argumenty pre, sú tam potom samozrejme aj ďalšie argumenty proti, ale Venuša je dosť odlišné vesmírne teleso ako to, čo sme zatiaľ spomínali.
No, ja by som začal asi tým, že prečo neuvažovať o Marse a Mesiaci. Dôvodom je to, že ako si povedal, že Mars je vlastne taký nejaký väčší mesiac a Mesiac je mesiac. Tieto telesa majú spoločné to, že gravitácia na ich povrchu je nízka, nižšia ako na Zemi, neporovnateľne nižšia. A toto môže byť problém pre ľudí žijúcich tam. Náš organizmus je prispôsobený na život v gravitačnom zrýchlení o hodnote 1G. A nevieme, aké účinky by mal dlhodobý pobyt v takýchto podmienkach, dokonca nevieme, či ľudský organizmus je schopný rozmnožovať sa, čiže sa môže stať, že tam pošleš veľa ľudí, ale pošleš ich na smrť.
Áno, to je vlastne to, že to nevieme, ako si povedal. Zatiaľ vieme, ako sa ľudské telo správa pri 1G gravitácii, ale Mars má asi 38% gravitácie Zeme, čiže o niečo viac ako tretinu. Mesiac ešte oveľa menej, ešte to je len nejakých 17%, takže ani nie pätina. A to vlastne nevieme, že ako si povedal, že ako sa bude vyvíjať plod napríklad, keď ešte sa nenarodí, ako sa potom bude vyvíjať vlastne to ľudské telo, keď ešte len bude raz. Nikdy sme neposlali napríklad dieťa do vesmíru, hej, že už len ten stav tej mikrogravitácie je nejaká veľká neznáma, a toto je ako keby ďalšie. To je asi dosť dôležitý predpoklad preto, aby tam mohla byť nejaká trvalá kolónia, že sa tam tí ľudia budú nielen v dospelosti nachádzať, ale sa tam budú aj rozmnožovať, vyrastať, dospievať a tak.
Presne tak, preto sa robí rozsiahly výskum na telách astronautov, ktorí sa vrátia napríklad po pol roku z ISS.
No a Venuša je teda na tom lepšie?
Venuša je na tom neporovnateľne lepšie, lebo niekedy sa o nej hovorí ako o dvojičke Zeme, pretože ona má podobnú veľkosť ako Zem a dokonca aj z geologického hľadiska podobné zloženie. Gravitačné zrýchlenie na jej povrchu je len o 10% nižšie ako na Zemi, čo je veľmi dobre.
Áno, čiže vlastne 90% zemskej gravitácie, alebo keby sme dali do toho 1G, tak by to bolo vlastne 0,9G versus 1G.
Presne, je to 0,9G.
No a tá otázka možno stále stojí, ale zrejme je to oveľa menej otázne, keď sme tak blízko tomu zemskému stavu, než v situáciách, keď sme na pätine alebo tretine gravitácie. Hej, že vlastne ani tam nevieme, že či tých 0,9 stačí, ale že šanca, že to stačí, asi oveľa väčšia.
Je to samozrejme oveľa väčšia. Nejaké účinky na ľudský organizmus pri dlhodobom pobyte to jednoznačne bude mať, ale nie také devastačné ako v prípade Marsu alebo Mesiaca.
No a to je dobrá správa, ale Venuša má aj veľa zlých správ, preto sa o nej zatiaľ až tak neuvažovalo.
To je to, že prečo zase argument za Mars a Mesiac.
Mimochodom ešte sme nespomenuli, ale vlastne Venuša je aj najbližšia planéta k Zemi. To je veľká výhoda,
áno.
Všeobecne vie, ale tak je to tiež ďalšia výhoda. Nie je to až o toľko bližšie ako Mars, ale je to niečo bližšie.
Tak samozrejme, keď už dokázali by sme letieť na Mars, tak o niečo ľahšie by bolo na Venušu, ale ten rozdiel, to nie je až taký pádny argument.
Tak poďme teraz na tie nevýhody.
No, Venuša je asi také, najbližšie sa dá prirovnať k peklu. Predstav si, že Merkúr je bližšie k Slnku a ani on nie je taký horúci ako Venuša.
Inak Venuša sa aj točí zo západu na východ, to vieš, nie? Ona sa tak vlastne akože kotúla.
No, tá má problémov dosť.
No, tým chcem povedať, že keď si povedal to peklo, lebo v niektorých tých vlastne náboženských textoch sa aj toto spomína, že vlastne vyjde slnko zo západu a že tých akože podobí z peklo.
Toto som
nevedel. Vedeli hľadať. Potom samozrejme tam je síra na povrchu, nie?
No, keby len na povrchu, aj v atmosfére.
Potom tieto veci. No tak dobre, poďme, že prečo všetko je Venúša peklo?
Tak teplota na jej povrchu dosahuje okolo 400 stupňov Celzia. To už rozprávame o teplotách, kedy sa nejaké kovy tavia. Mm-hmm. Čiže dosť nevýhoda. To si neviem predstaviť, že by nejaký človek pristal na povrchu.
No pristali nejaké sondy. Chceme možno ešte to zrekapitulovať, keď už sme pri tom, že ako sa im vodilo.
Pristali sovietské družice Venera. A jedným problémom bolo si predstav urobiť zariadenie, ktoré dokáže prejsť vesmírom a následne dokáže odolať tej veľkej teplote. Ale toto by nebol až taký veľký problém, keby Venúša ešte nemala extrémne, ale že extrémne hustú atmosféru. Dôsledkom tak hustej atmosféry, ako ona má, je na jej povrchu atmosférický tlak zhruba taký, ako je 1 km pod vodou na Zemi. To je veľmi veľa. Mhm. Takže ty musíš zostrojiť prístroj, ktorý dokáže prekonať takto extrémny tlak, takto extrémne teploty a ešte musí dokázať zaletieť zo Zeme na Venúšu. Čiže tých misií na Venúšu veľa nebolo a existujú len veľmi také nejasné zábery povrchu Venúše, ktoré boli zhotovené práve týmito družicami Venera. Niektoré nedokázali prejsť atmosférou, niektoré pristáli, teraz neviem povedať presný počet, koľko ich pristálo. Rozprávame o jednotkách, čiže bolo ich určite menej ako 10 do 5.
No a teda všetko boli teda ruské vesmírne družice. Ano. To je zaujímavé, že vlastne Rusi sa zamerali na túto Venušu oveľa viac ako Američania. Vlastne tá prvá
jednoznačne
Venera,
viacej, áno.
Tá Venera, ktorá tam pristála ako prvá, bola zároveň aj, to bolo vlastne prvé pristátie na inej planete ako Zemi, že
áno.
To mi možno každý nevie, že Mars nebol vlastne prvá planéta okrem Zeme, na ktorej sme niečím pristali, ale Venúša bola prvá.
No ale prvé teleso, na ktoré sa pristalo, bol Mesiac samozrejme, no, ale keď rozprávame o planete,
o planetách
tak áno.
Hovoríme. Hej. No a dobre, a teda pristali tam, vydržali tam čo, pár minút možno, neviem,
áno, presne,
pár hodín
tak,
maximálne, pár rozpúčili. No a to nie je moc dobrá správa.
To
tak prečo potom,
vráťme
sa k pôvodnej otázke, tak potom ako by sme to mali kolonizovať?
No, ale z týchto družíc Venera prišiel zaujímavý údaj. Keď ty máš natoľko hustú atmosféru, tak ako poznáš zo Zeme, tak aj lietadla, kde lietajú, je teplota nižšia. Keď toto aplikuješ na Venušu, tak tiež čím vyššie ideš, bude nižšia teplota a aj tlak bude nižší. A bolo teda objavené, že v určitom pásme, no v určitej výške, to rozprávame nejaký kilometer, nad povrchom sa nachádza oblasť, kde je teplota zhruba 50 stupňov, ale o ten tlak ide, tam je tlak jednej atmosféry. Čiže tlak rovnaký ako na povrchu Zeme. A toto môže vyzerať, že by mohlo byť vhodné, kde by sa nejakí kolonizátori mohli usadiť. No znie to ale zvláštne, že žiť teda v atmosfére.
Takže by vlastne vôbec nezosadli na povrch, ale zostali by sa vznášať v nejakej výške nad Zemou, kde už tá teplota a tlak sú podobné tým, ktoré sú na Zemi?
Hlavne ide o ten tlak. Ten tlak je tam rovnaký ako na Zemi a teplota je o niečo vyššia, ale tak rozprávame 50-60 stupňov Celzia, keď si vezmeš na povrchu napríklad Mesiaca, tam máš stovky stupňov Celzia a ľudia chodili po povrchu Mesiaca. Samozrejme, keď svieti tam slnko, keď nie, tak zase rozprávame o extrémnych minusových teplotách. Takže toto vyzerá ako schopné. No a otázkou teda je, akým spôsobom sa usadiť v atmosfére, pretože nikdy sme nič podobné ako ľudstvo neuskutočnili.
Uh-huh. No a poďme si to ešte trošku tak uzavrieť, že najskôr tie podmienky a potom sa pozrieme na tú technologickú stránku. A len aby sme si predstavili tú situáciu v tej atmosfére, v akej výške vlastne zhruba by to bolo a aké by tam boli teploty a tlak, alebo čo by tam bolo vlastne, aké plyny by tam boli okolo nás a tak.
Tak výška, rozprávame o niekoľko kilometrov nad povrchom. Tlak je to kľúčové, ktorým sa riadíme, čiže je tam tlak jednej atmosféry, teploty okolo 50-60 stupňov, samozrejme kolíše to, nie je to vždy rovnaké, ale ešte jedna zaujímavosť, tá atmosféra sama o sebe tiež svojim zložením je absolútne iná ako to, čo poznáme na Zemi. Je toxická pre človeka, to je dôležité poznamenať. 96,5% tvorí oxid uhličitý, 3,5% dusík a skúsi tipnúť asi, koľko tam bude kyslík. 0,002%. Takže, ale tak nemáš kyslík ani na mesiaci, čiže toto nie je až taký problém podľa mňa, no len nemohol by si nejak vystúpiť a znášať sa voľne, no alebo v nejakých oblekoch. Takže toto je sumarizácia. Nachádza sa niekoľko kilometrov nad povrchom a v pásme, kde to je rozhodujúce, kde je ten tlak taký, ako je na Zemi, teploty vyššie ako na Zemi, ale stále nejaké únosné.
Aké zhruba teploty?
50-60 stupňov. Nie sme ani v stovkách. No to sa môže v prípade planetárnych kolónií zdať ako docela priateľná hodnota.
No ale keby sa išlo ešte trošku vyššie, tak tam už by sa asi s tým dalo hrať, nie? Že možno prípadne ešte vystúpiť trochu vyššie. Že ten tlak
by tam... Ja by som radšej bol za klímu už, keď tak si zavedieš, aby si mal dobrú teplotu v obydli.
No chceme zhruba ten tlak okolo tlaku, ktorý je na povrchu Zeme, ale tak...
Áno, ako... lebo nebolo by príjemné si predstav byť neustále v podmienkách, ako keď sa už len keď ty ideš niekoľko metrov pod vodu, tak cítiš to a teraz si predstav žiť celý čas takto tlačený, to nie je, čiže nižšie určite nie. Čo sa týka ísť vyššie, tak zase...
Tam si vieme to asi predstaviť, tak asi keď človek ide povedzme na nejakú horu už tých 1000 metrov, tak to pozná. Alebo keď niekto lieta v lietadle, tam sa tiež vlastne znižuje tlak v kabine. Myslím, že to je ekvivalent okolo 2000 metrov nad morom, aby vlastne nebolo to natlakované viac než je nevyhnutné. Takže by to bolo asi ako keď si stále v lietadle. Tak. A závisí zase, že aká výška by bola potrebná, aby tá teplota klesla na nejakú úroveň, ktorá bola zaujímavejšia. A potom aj, že čo viac chceš, že znižovať teplotu alebo regulovať tlak. A to je asi otázka už potom na
práve,
to,
že akoby... oni na ten tlak sú, že v tom území chcú byť, aby mali jednu atmosféru skôr.
No, že tým pádom by si vlastne nemal tie... A o tom sa povieme, že ako by vlastne tá kolónia bola, že v čom by bola, ale ak by v niečom bola, že by si nemal vlastne regulovaný tlak, hej? Že by ten tlak bol vlastne na úrovni okolia a ty by si reguloval iba čo, že kyslík by si dodával a...
No musel by si.
A teplotu by si znižoval.
Áno.
Dobre, a teraz si poďme teda rozobrať krok za krokom ten plán samotný a povedzme si aj prečo o ňom hovoríme, lebo to není len tak, že nás to teraz napadlo, aj keď určite nás to veľakrát už napadlo, ale na konferencii Výťahkonf, ktorá bola nedávno v Bratislave, bol práve zakladateľ organizácie, ktorú sme spomínali na začiatku, Human to Venus, a ty sa s ním rozprával. Tak povedz najskôr, o koho ide a ako si on predstavuje tento koncept.
Ja som sa rozprával s pánom, ktorý sa nazýva Guillermo Serlein, alebo nejak takto to sa vyslovuje. Ja sa ospravedlňujem za moju výslovnosť, ale ide o americko-argentínskeho podnikateľa, ktorý sa zaujíma o výskum vesmíru. Má niekoľko organizácií na podporu startupov, ktoré sa venujú výskumu vesmíru. Založil aj organizáciu na výskum oceánskeho dna. No a jedna z organizácií, ktorú tiež zakladal, je Human to Venus. A pri tejto príležitosti konania konferencie Výťahkonf, kde aj on prednášal o týchto kolónii, som mal možnosť sa s ním rozprávať a objasnili sme si nejaké detaily týchto obydlí.
A kto je tento pán? Ako sa on k tomu dostal?
Zaujímalo ho to, pravdu povediac. On neštudoval žiadnu astrofyziku alebo niečo takéto. Vyštudoval právo, založil niekoľko spoločností, ktoré mu priniesli dostatočné zdroje, keď mu takto mám nazvať, na to, aby mohol začať uvažovať nad zakladaním takýchto spoločností.
A celom tej spoločnosti je aktuálne čo? Popularizácia alebo aj vývoj nejaký?
Práve, že nejde o takúto, by som to povedal, takýchto kecálkov, že založíme kolóniu a končí to. Ideme lákať z ľudí peniaze a nakoniec nič nebude. Sú tam vedci zahrnutí, ktorí robia skutočne výskum a hľadajú možnosti, akým spôsobom by človek mohol prežiť v takýchto extrémnych podmienkach. Čiže nejde o žiadne šarlatánstvo, ide o skutočne zaujímavú, iniciatívnu a serióznu myšlienku.
Dobre, tak si ju poďme priblížiť. Aká je jeho predstava? Ako by to celé fungovalo?
V prvom rade, ako sme hovorili, budeš teda v atmosfére. A akým spôsobom založíš kolóniu v atmosfére, že ty si to ako, keď som ti povedal, že ľudia by žili v atmosfére, tak ty si predstavil, že ako, v čom by žili?
Nejaké lietajúce ostrovy alebo niečo také, ako v tej hre Bioshock. Bioshock 2, tuším, bola taká, že si tam bol niekde nad oblakmi.
Ja som to nehral, neviem, o čo ide, ale išlo by o nejaké veľké uzavreté obydlia, ktoré by sa vznášali v atmosfére a konkrétne na toto som sa ho pýtal. Oni by sa doslova vznášali v tej atmosfére. Oni by neboli nijak pripevnené o povrch, pretože ďalšia vec, tá atmosféra okolo planéty, čiže nejaké vetry na Venuši dosahujú stovky kilometrov za hodinu.
Mm-hmm.
Čiže by si bol unášaný vetrom, musel by si mať na tých obidliach samozrejme nejaké korekčné motory, že keby niečo, tak sám budeš udržiavať v danej výške. A obrovská výhoda toho, že si v atmosfére Venuše, je práve ten tlak alebo tá hustota atmosféry. Prečo? Lebo ty keď chceš, aby sa niečo na Zemi vznášalo, tak poznáš balóny. Tie sú napustení heliom. Helium je ľahký plyn, má nižšiu hustotu, vznáša sa to teda v atmosfére Zeme. No ale ty, keby si mal nejaké veľké obydlie, ja neviem, ja si to vždy predstavujem ako nejakú obrovskú vzducholoď, kde napumpuješ kyslík, tak ten kyslík je ľahší ako to, čo je v tej atmosfére Venuše. Čiže vďaka tomu by sa to vznášalo. To je taká win-win situácia, že ty tam napumpuješ ten kyslík a vďaka tomu sa to bude dokonca aj vznášať. Čiže pôjde o nejaký taký balón napumpovaný kyslíkom.
Takže v podstate už len to, že by si v tom obydli mal vzduch a mal by si to ako uzatvorenú atmosféru, tak už to samo o sebe by spôsobovalo to, že by ti to vlastne plávalo v tej atmosfére Venuše.
Áno, áno, a toto je podľa mňa veľmi geniálny aspekt toho, ktorý mi nikdy nenapadol. Ja som o tejto myšlienke obydli v atmosfére Venuše už počul dávnejšie, ale vždy som videl nejaké také obrázky, kde tie obydlia boli nejak spojené s povrchom. Nikdy som si to takto nepredstavoval, že stačí ti to napumpovať plynom, ktorý vlastne tí ľudia budú dýchať a vďaka tomu to bude lietať a ty už len musíš korigovať mierne tú výšku.
Hovoril niečo o tom, ako by tieto obydlia vznikli, ako by sa postavili. Tak asi bral by si nejaký stavebný materiál z povrchu, lebo hovorili sme, že fungovať na povrchu je takmer nemožné pre nejaké štandardné stroje, ktoré ľudia majú. Alebo by sa doviezlo tam všetko zo zeme, alebo ako toto plánuje Giuliermo riešiť?
Ľudia v tejto organizácii Humans to Venus samozrejme zaoberali sa touto myšlienkou, že odkiaľ zobrať materiál na vznik nejakých obydlí. Ešte by som spomenul, že nerozprávame o obydliach, v ktorých by žilo 5 ľudí, ale rozprávame o obydliach pre tisíce ľudí. No, takže dovážať všetko zo Zeme nie je udržateľné. Ani nemôžeš neustále dovážať zo Zeme. V takom prípade by tá kolónia nefungovala.
Nebolo by sebestačné.
Áno, po určitom čase musíš začať využívať tie zdroje, ktoré ti tá planéta ponúka, lebo by to nebolo udržateľné ani z ekonomického hľadiska. A jednoducho oni skúmali možnosti, ako využiť predovšetkým to, čo sa nachádza v atmosfére na to, aby si mal nejaký materiál. Ako som spomínal, atmosféra Venuše obsahuje aj množstvo kyseliny sírovej. My ako máme v našej atmosfére oblaky z vodnej pary, tak vo Venuši máš oblaky z kyseliny sírovej. Keby sa dotkneš kyseliny sírovej, tak ona má takú nepríjemnú vlastnosť, že ti, nechcem povedať, že ocaje, ale prídeš o vodu vo svojom tele a ľudské telo sa skladá z 80% vody, čiže nepríjemná vec. Ale sú chemické reakcie, vďaka ktorým je možné využiť kyselinu sírovú na syntézu teflónu. Takže obal týchto kolónií by bol zložený z teflónu, prípadne sa zaoberali aj myšlienkou, že by išlo o nejaké sklené vlákna, ale zatiaľ nedošli na to, že ako by tam sa dalo vyrábať nejaké sklo. Takže
Počkaj. Čiže z kyseliny sírovej v atmosfére, ktorá je v akom skupenstve, asi ako plyn alebo
plyn.
Čo? Plyn. Tak z tej sa dá nejakou reakciou urobiť, že pevná látka, ktorá je stavebný prvok plášťa alebo štruktúry nejakej vesmírnej lode alebo teda toho obydlia, alebo ktoré by sa tam vznášalo.
Presne tak.
A teflón je čo za materiál?
Tak to poznáš.
No spánvic, ja som myslel, že to je len ten povrch akože na tom, ale to je niečo také pevné, že to vie byť akože na miesto železa alebo tak?
Už som povedal, atmosféra vo Venuši je toxická. Teflón má výborné vlastnosti odolávať takýmto nepriaznivým chemickým prostrediam, čiže to by pre ľudskú osadlosť poskytovalo dokonalú ochranu. Čo sa týka pevnosti, tak určite železo vyhráva. Ale viem si predstaviť, že nejakú vonkajšiu vrstvu určite by si dokázal vytvoriť z toho teflónu a potom nejakú tú konštrukciu by si tam zahrnul. Ja neviem, či by išlo železné trámy alebo niečo ľahšie, lebo predsa len chceš sa aj tak vznášať v atmosfére, čiže aby to bolo ľahké. Viem si predstaviť, že by išlo o uhlíkové nejaké vlákna alebo konštrukcie, ktoré sú výrazne ľahšie a výskum v tomto smere napreduje dosť veľmi. My sme sa ale o konkrétnej podobe týchto obydlí nebavili. Pýtal som sa na základnú myšlienku, odkiaľ by sa na to zobrali materiály.
Mm-hmm. To sú teda materiály, ktoré by sa použili na stavbu týchto obydlí a čo potom následný život a zdroje napríklad kyslíka, vody a tak ďalej. Toto je možné získať na Venuši priamo?
Opäť, áno, áno. Pre mňa bol ten teflon najprekvapujúcejším aspektom, že využiješ na tepliny v atmosfére na produkcie nejakej pevnej látky, ktorá by sa dala využiť. Ešte musím spomenúť, že k tej konkrétnej podobe sme sa nebavili, pretože on sám povedal, že existuje viacero konceptov a na to je potrebné ďalší výskum. Mhm. Aby došli na to, že presne ako by to vyzeralo. No a čo sa týka kyslíka, opäť je tam oxid uhličitý veľa, čiže CO2, tak dáme preč C, máme O2.
Hm? Aj v kyseline syrovej je kyslík, nie?
Áno, áno, ale on rozprával o oxide uhličitého, že oxid uhličitý by sa využil na výrobu kyslíka alebo syntézu.
No a voda? Tá by sa mohla zase z tej kyseliny syrovej, nie? Teda minimálne vodík a keď už kyslík máš, tak to by šlo, či?
No áno, čo sa týka vody, tak mal si pravdu, že dobrou iniciou je tá kyselina sírová. Pri zahriati kyseliny sírovej by si z nej syntetizoval aj vodu. Čiže nejaké základy, tam máš vodu, máš čo dýchať.
A dokonca aj vodík vlastne, čiže by si vedel teoreticky mať aj nejaké palivo, keď už sme na to prišli, aj keď možno by tam boli aj iné.
Môžeme prejsť zase na tie energetické zdroje, že máme teda nejakú konštrukciu, máme čo dýchať, čo piť. Čo sa týka jedla.
No jedlo, keď máme kyslík a vodu, tak vieme si tam asi niečo vypestovať, nie?
Áno, áno, dopestovať, alebo sám dobre vieš, že ide dopredu aj možnosti nejakých syntézy potravín.
Uh-huh. Že myslíš meso z laboratória a podobne?
Áno, ale asi radšej by som tam choval prasata, ako mal nejaké meso z laboratórií.
No to je ale otázka, lebo keď chceš farmárčiť, tak ti to zaberie oveľa väčšiu plochu, ako keď iba pestuješ rastliny, hej? Že keď chceš mať aj zvieratá. Preto napríklad pri generačných lodiach sa očakáva, že tam budú asi vegetáriáni.
No to je pravda, to je zase pravda, hej.
A tuto asi bude práve plocha, ten najcennejší prvok, pretože vlastne každý meter štvorcový si budeš musieť postaviť, že to není ako na Mesiaci alebo na Marse, že proste máš celú planetu prázdnu k dispozícii.
A zase nemôžeš urobiť také nejaké gigantické obydlia, ty musíš to udržať v tej atmosfére, čiže rozumieš.
Áno, tam bude veľký tlak na to, aby to bolo kompaktné, neúplne veľké, aby ten priestor sa využil maximálne efektívne, čiže aj izby asi ľudia budú mať skôr menšie.
Áno,
a budú mať aj spolubývajúcich.
Pravdepodobne to nebude len jedno obydlie, ale viacej skôr menších.
No a späť k tej energii. Čiže povedali sme, že kyslík, vodu, tým pádom aj potraviny si vieme zabezpečiť, stavebný materiál do istej miery. Dokonca sme povedali, že vieme vytvoriť. A čo energia? To spomenali sme, že tam vodík. A ako je to so slnečným svetlom vôbec v tejto úrovni atmosféry? Je tam?
Presne na toto som sa opýtal. On povedal, že energia. Sme bližšie k slnku, využijeme aj slnečnú energiu. A ja mu hovorím, no áno, ale my sme rozprávali, že tá atmosféra je extrémne hustá. No a čo sa týka tej slnečnej energie, tak plány sú skôr také, že nemôže to samozrejme byť, nemôže mať panely priamo na tom obydli umiestnené, ale musíš ich vyniesť vyššie. Existujú také plány aj pre zem, kedy by, aby slnečné kolektory boli efektívnejšie, aby sa nachádzali niekde vyššie nad atmosférou, takže rovnako by sa to riešilo v prípade Venuše. Tým by som naviazal aj na to, čo som spomínal, že skôr by išlo o nejaké menšie obydlia. Každé obydlie by teda malo, by bolo pripojené asi pravdepodobne na nejaké svoje slnečné kolektory.
No ale ten kolektor by bol vlastne spojený akože nejakým káblom k tomu obydliu, lebo si hovoril, že tam veľké vetry, tak to by asi bolo dosť namáhané, nie?
Ale už sme vyššie, takže jednak toto, ale viem si predstaviť, že by to buď nejak prenášali nejakými signálmi.
Uh-huh.
A ďalšia vec, slnečná energia je jedna vec. Ďalšia vec je, že sme spomínali, že tam je na povrchu obrovská teplota.
Uh-huh.
Na Zemi využívame geotermálnu energiu. Tak na Venuši by si využíval tú
povrchovú.
Áno, áno, presne tak. A práve na tú syntézu, kedy z plynov vyrábaš nejaké konkrétne látky, neraz je potrebné zahrievanie, predovšetkým pri syntéze vody z kyseliny syrovej, tak on sa vyjadril, že nejaké tie rafinérie by boli pravdepodobne umiestnené nižšie, aby si nemusel dodávať energiu nejak takto ťažko získavanú zo slnečných kolektorov, ale aby sa využilo to teplo.
No a hovorili sme, že sú tam silné vetry, tak nebavili ste sa aj o veterných elektrárniach?
A samozrejme, ďalšia vec, umiestniš nejaké turbíny na tie obydlia a máš vybavené. Čiže aj áno.
No to mi príde možno ako také najľahšie nakoniec.
Aj toto je možnosť, ktorú sme prebrali.
Takže máme kolóniu, ktorá by mala zabezpečené všetky tieto základné potreby. A čo ďalej? Aká je jeho vízia? Bola by to časom úplne sebestačné? Ak áno, ako by vyzeral život na týchto lietajúcich ostrovoch v atmosfére Venuše? Čo zaujímavé o tom ešte povedal náš vizionár?
V prvom rade vyzdvihol skutočnosť, že títo obyvatelia by mohli chodiť späť aj na Zem, čo je zaujímavá myšlienka.
Prečo zaujímavá?
No lebo predstav si, že zistí sa, že môžeš žiť na Marse, ale ten organizmus by sa prispôsobil životu v tej slabej gravitácii a keby sa vrátil na Zem, to by bol enormný tlak pre neho. Napríklad, keby si mal príbuzných zo Zeme, žil by si na Marse, tak by sa akurát tak mohol stretnúť s nimi na mesiaci na chvíľu.
Ako v seriáli Expanse, tam tí, čo sa narodili na Marse, tak nemohli už chodiť na Zem, respektíve museli byť v takých nádržiach vodných, aby im to akože nadnášalo tie orgány, ktoré mali v tele, lebo tá gravitácia im ich potom stláčala.
Presne, takto by to bolo. Čo sa týka Venúše, tam by s týmto nebol problém. A tak žili by si tam. Čo bolo pre mňa zaujímavé, ty keby si bol v takej kolónii, asi by si, keby sa pozrieš von nejakým oknom, ak by tam nejaké okna boli, alebo nejaké presvitné pláty, videl by si asi to, čo vidíš dnes, keď ideš v lietadle cez hustý oblak. Čiže skoro nič. A bavil som sa o tom, že či dobre, tak chceš tam žiť, ale teraz ten psychologický aspekt, zvládnu to tí ľudia? Ja vám povedal, že niektorí to určite nezvládnu. Rovnako to bude aj s Marsom. Ale tí, ktorí ostanú, tak tí budú mať potomkov a tí potomkovia už nebudú naučení na to, že máš pri výhľade von, vidíš nejaký priestor, nejakú prírodu. Im toto bude stačiť, čiže aj z psychologického hľadiska sa tomu človek postupne prispôsobí.
Vlastne rovnaká problematika, ako sa spomína aj pri živote vo vesmírnych staniciach, že keď tam rovnako budú niekoľké generácie žiť, tak tí ľudia, čo sa tam narodia, tak budú mať opačný problém, že nebudú prispôsobení na život v otvorenom priestranstve a o tom je aj, to má aj nejaký svoj názov, ten psychologický problém, že budú mať vlastne fóbiu z otvorených priestorov naopak.
Tak fóbia z otvorených priestorov existuje aj dnes, ale určite pôjde o problém a teraz si predstav, že by si mal nejakú vesmírnu loď, ktorú vyšleš nejak ďaleko, že už sa nemôžeš vrátiť. Takže v nejakom uzavretom priestore si ďaleko od Zeme, nikdy sa nevrátiš, tak sa tam zblázniš. No a toto je výhoda tej Venúše, že nie až tak ďaleko od Zeme ako Mars. Tým, ktorým sa nebude páčiť, sa vrátia, povedia si, toto nie je pre mňa. Tí, ktorí to zvládnu, sa nechajú tam svoje potomstvo, ktoré bude tomuto prispôsobené. A rovnako to bude aj na Marse.
Hovorili ste aj o tom, ako by fungovala spoločnosť z hľadiska nejakej organizácie, čiže nejaký politický systém alebo tak, lebo toto napríklad je niečo, čo sa necháva na neskôr, ale povedzme Elon Musk o tom zvykne rád hovoriť, že by to mala byť nejaká forma vlastne priameho vládnutia alebo niečo, čo sa nám vlastne nepodarilo na Zemi, ale vďaka novým technológiám by sme to mohli nanovo urobiť niekde inde a tak ďalej.
A čo si predstavuješ pod pojmom priame vládnutie?
No, že vlastne by sa ľudia čo najviac spoločne rozhodovali. To je niečo, čo vlastne len reprodukujem jeho nejakú predstavu. Môj názor je asi, že by to až také jednoduché nebolo. Aj keď, hej, že by to bolo vlastne ako také hlasovanie na Facebooku. A to neviem, či by dopadlo veľmi dobre. Ale no, tak Elon Musk verí v to, že ľudia, keď majú veľa slobody, tak nakoniec dospejú k niečomu konštruktívnemu, tak nechajme mu to. Nechajme mu tu nádej. Je to jeden pohľad, dajme tomu, však vlastne aplikuje ho aj pri svojej sociálnej sieti v konečnom dôsledku. Ale teda, hej, tá priama demokracia a také, že vlastne, alebo teda v dnešnej dobe sa to robí referendami a to je veľmi nepraktické, ale keby ten systém od začiatku bol postavený na nejakých digitálnych riešeniach, dajme tomu, tak vieš o každej otázke vlastne rozhodovať spoločne.
No a tento Guillermo zastáva presne opačný názor.
Že by tam bola totalita alebo monarchia.
Áno, presne tak.
Fakt?
A udal aj príklad, že takto to napríklad fungovalo, keď si na lodiach, tak máš kapitána, ktorého musíš počúvať. Je to veľmi dôležité, takéto prísne riadenie v prípade, že sa nachádzaš v prostredí, ktoré je nebezpečné. Predstav si, že tam žije 1000 ľudí a jeden človek si chce uplatniť nejaké svoje právo na sebarealizáciu, niečo, že slobodne chce niečo urobiť. Ten jeho čin ale môže viesť k tomu, že keď on uplatňuje svoju vôľu, tak tých 999 ľudí zahynie. Len kvôli tomu jednému jedincu. Čiže budú potrebné veľmi striktné pravidlá, aby niekto niečo nevyviedol, že zahubí celú kolóniu. Takže toto je jeho názor, že v prípade, že žiješ v nejakých nebezpečných podmienkach, skôr sú potrebné nejaké striktné pravidlá, nazval to, že by išlo skôr o autokratickú formu vlády.
Ale je to zaujímavé, lebo to je dosť nepopulárny pohľad, ale asi racionálnejší, lebo veď máme predsa, ako si povedal, skúsenosti či už s loďami, alebo aj s kolóniami vlastne. Hej, však ano. Nebola by to prvá kolónia a tam tie prvé kolónie tiež mali najskôr nejaké také vojenské alebo také skôr hierarchické nejaké usporiadanie. Hej, že ako tu neobjavujeme ako keby niečo úplne nové.
Ano.
A to, čo hovorí Elon, je skôr taký, podľa mňa také zbožné želanie.
Také ale utopické skôr, áno, určite
ale,
áno.
Ale ako hovoríš, keď aj, hlavne keď máš malé množstvo ľudí a musíš ich nejako organizovať, tak vlastne asi zatiaľ nie je lepší spôsob to mať, či už je to firma, alebo je to nejaké krátkodobé zoskupenie, hej, na tej lodi, ako bolo povedané, alebo v lietadle, alebo aj vo vesmíre, hej, tiež sú vlastne presne určené úlohy a každý led má svojho kapitána a tak.
Jednoznačne.
Nemáš to také spontánne. Tam tie rizika sú príliš veľké na to, aby si to nechal len, že ako sa ľudia rozhodnú, tak bude.
A ešte ďalšiu zaujímavú vec povedal, že nejaké to politické presvedčenie alebo kultúra, ktorá tam bude vládnuť, pravdepodobne bude prevládať to, ktorý národ do toho bude investovať najviac. Mm-hmm. A bez ohľadu na to, či to bude vhodné zriadenie alebo nevhodné.
Áno, opäť také vlastne realistické zhodnotenie situácie, že či sa nám to páči alebo nie, tak to asi nejako bude.
Áno, presne tak.
Tak vidím, že to má premyslené naozaj doďaleka a nie len tie vlastne prvé najevidentnejšie výzvy.
On rozprával, že toto je veľmi dôležité, že veľa sa rozmýšľa aj v prípade kolónií na Marse alebo na Mesiaci, že veľa výskumu sa dáva do toho, ako to uskutočniť, akou technológiou sa tam dostať, ako tam žiť, ale čo potom, keď tam žiješ. Že toto je málo prebadané územie, že aj na toto je potrebné stanoviť nejaké lepšie pravidlá, viacej výskumu do tohto by malo ísť, lebo nie, že tam pošleš 1000 ľudí, stojí to miliardy dolárov a oni sa tam pozabíjajú.
Hovorila niečo o tom, aké by boli tie najbližšie kroky, že ako sa dostaneme zo situácie, v ktorej sme dnes, že čo bude vlastne potrebné ďalej a tým pádom by sme si možno vedeli vytvoriť aj nejakú chronológiu toho, že kedy by sa to dalo začať realizovať.
Jeho zbožný plán je, že ľudia by tam mohli do roku 2050 žiť. Ale o presnej chronológii sme sa nebavili a ja si myslím, že tých 2050 je asi optimistické.
Ono to asi veľmi závisí od toho, že aké ďalšie technológie začnú vznikať, lebo teraz tak. Aj veľa sa hovorí, aj spomínali sme toho Aleša Nohela a s ním sme sa rozprávali v podcaste, ktorý mimochodom nájdete aj v podcastovom feede Technologický podcast Share o pár dielov dozadu.
Odporúčam, veľmi dobrý podcast.
A on hovoril tam o mnohých priemyselných príležitostiach, ktoré sa už len na obežnej dráhe vytvárajú a že vlastne teraz podľa neho sme v nejakom tom momente, kedy ten boom už je taký, že skoro na prasknutie a v najbližších rokoch uvidíme kopec nových už komerčných projektov vo vesmíre, avšak, že to celé stojí a padá v podstate na tom, aké budú možnosti vynášania materiálu do vesmíru a keď sme to tak lepšie rozoberali, tak v podstate na tom, že či Elon Musk so svojím Starshipom uspeje alebo nie, lebo všetky ostatné projekty sú oveľa ako keby v rannejšom štádiu vývoja. Takže ak, da povedzme, Starship neúspeje, tak rovno si pridáme, že plus 5 alebo plus 10 rokov na hociaký odhad. Ak Starship úspeje, tak možno to bude rýchlejšie.
Bez pochyby rovnako to bude aj v tomto prípade. Opäť potrebuješ spočiatku vynášať toho veľa zo Zeme na Venušu, čiže to isté.
Čiže hej, najskôr bude treba vlastne povinášať nejaký základný materiál a základné množstvo infraštruktúry, ktoré bude nevyhnutne pochádzať zo Zeme a potom už, keď ten základ bude na mieste, tak už tie ďalšie veci sa budú stavať.
Veľa, áno, bude potrebné budovať.
Tam, prípadne, ak bude nejaká priemyselná aktivita, povedzme na Mesiaci, tak sa to bude môcť nosiť odtiaľ, čo bude asi jednoduchšie. Inak, a to som sa tiež chcel vidíš opýtať, že ako to bude s návratom z Venuše, pretože Venuša tým, že má podobnú gravitáciu ako Zem, tak aj vlastne opustenie jej toho gravitačného pola si bude vyžadovať oveľa viac energie, ako keď budeme odlietať z Mesiaca alebo z Marsu. To je tiež asi dôležitá téma.
Áno, bohužiaľ, na nejaký štart, nehovoríme o štartu z povrchu Venuše, nebudeme pristávať priamo na Venuši.
Áno, ale v zásade z hľadiska prekonávania tej vyvinutia tej unikovej rýchlosti To je asi jedno, že či štartuješ z pár kilometrovej výšky alebo z povrchu.
No v prípade Venuše nie, lebo tam zase ten tlak je, ten není dobrý pre rakety.
Aha, takže máš jednoduchšie toto, hej, že nemusí vlastne tými motormi prerážať tak hustú atmosféru svojou raketou.
Presne tak, ale aj tak to množstvo paliva je určite výrazne vyššie ako v prípade, keď chceš naspäť štartovať z mesiaca na Zem. Ale Venuša je predsa len o niečo bližšie ako Mars. Čiže toto je také, že v niečom sa to kompenzuje.
Asi by si ale potreboval rakety trochu podobné tým na Zemi, nie? Lebo na Zemi, keď chceš ísť do, na obežnú drahu, tak musíš mať minimálne 2 stupne. Ako, hej, neriadame teraz nejaké teoretické koncepty, hej, ale ako v zásade potrebuješ oveľa, oveľa väčšiu raketu, ktorá má na vrchu nejakú malú časť, ktorá ide do vesmíru v porovnaní s napríklad mesiacom, kde však vlastne stačí si porovnať misiu Apollo, že aká veľká bola raketa, ano, ktorá štartovala zo Zeme a aká veľká bola vesmírna loď, ktorá štartovala z mesiaca.
No presne tak. Ale ja verím, že tento princíp, aký používame dnes, založený na chemickom pohone, tak tento sa v určitom okamihu prestane používať. Pretože ty musíš napumpovať veľké množstvo hmoty, ktorá niečo váži, čiže to palivo musí vyniesť aj samé seba. A radšej by som bol za nejaký, aby sa energia získavala nejakým atomovým motorom alebo niečo podobné. NASA v tomto robí výskumy. Aktívne sa snažia.
Áno, ale to už sme trošku zmenili tému a toto by, že otázka je, že či by na to vlastne bola tá kolónia odkázaná. Ak by aj teda zostala pri chemických motoroch, tak tie návraty by boli asi náročnejšie a menej časté ako v prípade Mesiaca alebo Marsa.
Viem si predstaviť, že by to takto bolo. Viacej sa bude voziť radšej zo Zeme, nech to tam vybudujú a ostanú.
Ty by si išiel radšej na venušskú kolóniu alebo na martianskú?
To je dobrá otázka. Keby si mám vybrať iba medzi jednou, lebo fakt by som išiel pozrieť na všetky možné planety, keby to bolo možné. Ale radšej tým pádom na Venušu z dôvodu, že nechcel by som zažívať to návratovú rehabilitáciu, ktorú zažívajú astronauti, keď sa vrátia z mikrogravitácie. To je náročné.
My sme hovorili, že by sa využila výška v atmosfére, kde je rovnaký tlak ako na Zemi. A síce je to trochu teplejšie, ale v zásade s nejakou tepelnou ochranou a kyslíkovým prístrojom by si tým pádom vedel ísť aj von, nie? Že by si sa vedel, povedzme, bola by tam nejaká vyhliadková plošina, ktorá by bola v exteriéri a by si sa tam vlastne vedel...
Áno, ale spomínaš si na tie vetry.
No dobre, ale tak nie sú tam asi non-stop, hej? Že keby bola to nejaká kľudnejšia chvíľka, tak by si... Išiel a nebolo by to, že proste úplne že vonku, ale tak dajme tomu, že by mala niečo ako balkón tá stanica.
V princípe áno, lebo vieš čo, keď ty si v tej atmosfére unášaný tou atmosférou, tak vlastne na teba ten vietor...
Nejaká
rýchlosť, áno, áno, takže na teba ten vietor netlačí, čiže áno.
To by bola zase ďalšia parádna skúsenosť, lebo pokiaľ viem, tak v slnečnej sústave sú len dve miesta okrem Zeme, kde vieš toto zažiť byť v exteriéri bez skafandra.
Ale na Venuši by si musel mať skafandre kvôli tej kyseliny sírovej všade prítomnej.
A ona je úplne, že...
Ako my tu máme všade prítomnú vodnú paru v atmosfére, tak tam máš kyselinu sírovú.
Takže keby si mal trošku kože odkrytej, tak by ti ju začala čo rozleptávať alebo
tak. Hej, presne tak.
Čiže by si musel mať nejaký, že nemal by si skafander, ktorý je tlakový, ale mal by si chemický. Niečo ako nejaký chemický, nejaký neoprenový alebo
presne
niečo
tak.
Proste.
Hej.
Áno, ale stále to je iné, akože vlastne by si bol že dobre oblečený. Ale nemal by si niečo, čo je vnútri nafúknuté, že asi stále je to iná skúsenosť. A to potom ešte vlastne na Titáne vieš zažiť, akurát, že tam tie teploty sú -170 alebo tak, že tam by to bolo náročnejšie z hľadiska teploty.
No.
Ale teda toto sú dve miesta, kde vieš byť bez tlakového skafandra. No a tak ja by som si to tiež rád vyskúšal. Čiže áno, mňa tiež tá Venuša popravde celkom láka. Uvidíme. Snáď si budeme musieť vyberať jedného dňa. Aj naozaj, a nielen pre potreby podcastu. A ak sa to niekedy stane, tak zrejme dovtedy sa udeje ešte veľa vecí, o ktorých nahráme ešte veľa podcastov. A je fajn to môcť takto celé priebežne sledovať a komentovať. Žijeme super dobu. Díky, Marek, a počujeme sa opäť na budúce.
A ja ďakujem, maj sa.
Ak by ste nám chceli napísať, či vy by ste radšej žili na Venuši alebo na Marse, prípadne niekde inde, alebo máte nejaký iný komentár k niečomu, čo sme povedali a nedáva vám to zmysel, alebo si myslíte, že to vidíte inak, napíšte nám na podcasty@žive.sk. Ak chcete odoberať všetky naše epizódy, tak najlepší spôsob je prihlásiť sa na odber nášho samostatného podcastového kanálu, ktorý sa volá Technologický podcast Share a nájdete ho v každej aplikácii, v ktorej sa počúvajú podcasty, prípadne v aplikáciách ako Spotify alebo dokonca aj na YouTube. A to už je na dnes všetko a počujeme sa opäť niekedy na budúce.